İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra ikinci saate başlayır. Efirde ben Doktor Ziya. İkinci saatte biz evvelce ilk dergilerde emektaşlarımızla danışacak. İlgar Resul stüdyada. İlgar Evert'in hayır olsun.
Hoş gördük.
Birazdan Marif Çingizoğlu da koşulma aldı bizim söhbetimize. Bu saatin diğer hissesini ise biz Neft Araştırma Merkezi rehberi İlham Şaban'la danışacak. Çünkü dünyada baş veren prosesler de bu sahede var. Bugün İlgar Resul Milli Meclis'te iştirak edib. Marif Çingizoğlu isə keçirilən dairəvi masada. Amma mövzu birdir. Mövzu ondan ibarətdir ki, Milli Məclis bugün referendum aktını Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. İlqar, buyur, nə proseslər baş verirdi bugünkü iclasda? Bəzi çıxışlar da olurdu həmin bu iclasda. Onlar haqqında söz danışmağa xahiş edəlim.
Artıq bir gün əvvəldən, bu deməli, dekabrın 18-ci məlum idi ki, dekabrın 19-da parlament bu məsələlə bağlı qərar verəcək. Çünki 18-də Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, eləcə də insan hüquqları komissiyalarının iclasında bu referendum məsələsinə baxılmışdı. Referendum aktı layihəsi müzakirə olunmuşdu və məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunmuşdu. Dinləyicilərə Azadlıq Radiosu dəfələrlə bu barədə artıq son günlər məlumat verib. Bir daha onu deyim ki, referendum Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında göstərilir ki, hər bir şəxs, Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir şəxs yalnız iki dəfə prezident seçilə bilər, bu ölkənin prezidenti seçilə bilər və hakim yan Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinin təklifi ilə bu müddəa aradan qaldırılır, yəni bu məhdudiyyət aradan qaldırılır. İzahı belə verilir ki, əslində bu seçilənin, yox seçənin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Xalq bir də kəsin neçə dəfə istəyirsə o qədər də prezident seçmək imkanına malik olmalıdır. Bunun özü də əslində daha çox demokratiya, yəni buradadır. Və bu məsələ komissiya tövsiyə olunmuşdu. Komissiya yenidən baxdı, qərar verdi, qaytardı məclisə. Məclis bugün müzakirəsi gözlənilsə də müzakirə olunmadan bu məsələni deməli səsə qoydu. Spiker Oktay Əsədov bildirdi ki, onu da deyim ki, heç əvvəldən gündəlikdə yox idi bizim əlimizdə olan gündəlikdə, amma bilirdik məsələyə baxılacaq və elə məclis başlayan kimi məsələnin gündəliyə salınması səsə qoyub qəbul olundu. Sonra isə az sonra yarımçıq qalmış qanunların layihələrinin müzakirəsindən sonra bu məsələ səsə qoyuldu. 94 səs lehinə, 5 əleyhinə və 95 lehinə, 4 əleyhinə bir tərəf olmaqla Konstitusiya Məhkəməsinə layihənin göndərilməsi məsələsi təsdiqləndi. Layihə göndərildi Konstitusiya Məhkəməsinə. Bəzi millətvəkilləri təkid edirdilər ki, əslində bu müzakirə olunmalı idi göndərilməmişdən əvvəl, amma deməli layihənin təqdimatı olmuşdu. Təqdimatda Əli Hüseynov bir sıra məsələlərdən danışıb əsaslandırmağa çalışmışdı fikrini. Yəni məclisdə haqqında danışılan ancaq Əli Hüseynovun təqdimatı olmuşdu. Dinləyək, indi davam edəyərik.
Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsini mümkün etmədikdə Milli Məclisin çağırışının səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonuna dək uzadılır. Hesab edirəm ki, bu mövcud şəraitdə hələ həll olunmamış Dağlıq Qarabağ probleminin həlli baxımından əlbəttə ki, düşünürəm ki, çox əhəmiyyətlidir və ümumiyyətlə hesab edirik ki, Milli Məclisin istənilən şəraitdə fasiləsiz fəaliyyət göstərilməsinin təmin olunması həm də dövləşiklik baxımından çox əhəmiyyətli olardı. Parlamentdə də hörmətli Əli Məli Məhmədov tərəfindən də təklif olunmuşdu. 101-ci maddənin 5-ci bəndinin çıxarılması, prezident seçkiləri ilə bağlı belə bir məhdudiyyətin qoyulmasının çıxarılması. Bu məsələ son dövrlər ictimaiyyətimizdə geniş müzakirə olunur. Amma eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin sədri cənab Oktay Əsədov tərəfindən də 101-ci maddəyə başqa bir əlavə təklif olunmuşdu. Orada işçi qrupu tərəfindən öyrənildi və hazırda 101-ci maddənin 5-ci hissəsi digər bir redaksiyada ifadə olunmasını təklif etmişik. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonuna dək uzadılır. Bu barədə qərar seçkilərin keçirilməsinin təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilir. Nə qədər ki Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayıb, problemin həllinin müharibə yolu ilə həlli istisna deyil və belə bir şəraitdə, yəni müharibə şəraitində dövlət institutlarının, hakimiyyət institutlarının səmərəli, fasiləsiz, davamlı fəaliyyətini təmin edən çox mühüm bir müddə olmuş olar. Eyni zamanda hesab edirəm ki, 101-ci maddədə qoyulan məhdudiyyətin çıxarılmasında da hüquqa, konstitusiyaya zidd heç bir müddə yoxdur.
Deməli, Əli Hüseynov idi, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri. Dediyim kimi, o bu cür əsaslandırmışdı, amma yenə də narazı olanlar var idi, müzakirəni təkid edirdilər, Pənah Hüseyn və Müsavat Deputat Qrupundan olan digər deputatlar əsasən və foyedə Arzu Səməd Bəyli danışdı, Müsavat Deputat Qrupundan olan, o bu cür izah edirdi.
Əli Əhmədovun təklifi qeyri-demokratik bir təklifdir, Azərbaycanı geriyə aparmaqdır və onunla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi biz çıxışlarımızda dedik. Biz hesab edirik ki, bu hakimiyyət daxili çox böyük bir gərginliyin və qruplar arası çəkişmənin nəticəsindən doğan narahatçılıq hissidir və bu məsələ ona görə gündəmə belə tez gətirilib, siz fikir verin. İkinci dəfə dövlət başçısı seçilib, heç olmasa 100 gün də gözləmək səbirləri çatmır bu məsələni. Adətən 100 gün gözləyirlər, ondan sonra hansısa bir məsələyə münasibət bildirir. Hələ 2 ay keçməmiş bu məsələ gündəmə gəlir.
Deməli, Arzu Səməd Bəyli bildirirdi ki, o müzakirəyə imkan verilməməsi də təsadüfi deyil, çünki onlar istəmirdilər ki, burada bu məsələ ilə bağlı kəskin fikirlər səsləndirilsin, əsaslandırılmış fikirlər səsləndirilsin. Amma Mübariz Qurbanlı, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini, biz onunla da söhbət elədik foyedə və müzakirəyə olunan münasibət və bu barədə iddialarla bağlı da mən ondan cavab istədim. O bildirdi ki, əslində müzakirə indi olmaya da bilər.
Hadisələrimizin gedişatı və keçdiyimiz yolun nəticələrindən rəl gəlir. Ona görə də bu uydurmalara fikir verməyin. Hakimiyyət daxilində heç bir problem yoxdur. Problem varsa, o da müxalifətin yazıqlığındadır. Daxili nizamnamiyə görə bu cür sənədlərin geniş müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Çünki Konstitusiya Məhkəməsində bu məsələ baxılacaq, sonra qaydanda fikrini deyəcəkdir.
Biz deməli Aydın Mirzazadə yenə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından onunla da söhbət elədik. Bir sıra məsələlər, çünki bəzi iddialar var ki, Azərbaycan bu yolla getsə, yəni bu dəyişikliyə getsə, deyək ki, əməkdaşlıq elədiyi Avropa Birliyinə oxşamayacaq, onun qonşuluq siyasətinin davamçısına oxşamayacaq. İqbal Azadə bir müddət əvvəl demişdi, şərq ölkələrinə oxşayacaq və s. Yəni bu iddialar yenə səslənir və Aydın Mirzazadə ümumi bu məsələlərə münasibət bildirdi.
Avropada tamam başqa cür həll edirlər. Monarxiyanı saxlayırlar. İcra hakimiyyətində isə baş nazir postunda 20-30 il qalmaq mümkündür. Belə baxanda prezident icra hakimiyyətinin rəhbəridir və Avropada baş nazirin yerini yetirdiyi funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycan Avropanın bu modelini götürəsi deyil ki, monarxiya elan etsin və icra hakimiyyətinin rəhbəri də uzun müddət hakimiyyətdə ola bilsin. Avropada bugün müqayisə ediləcək bir məqam yoxdur. Konstitusiya Məhkəməsi özünə münasibətini bildirməlidir. İkincisi, artıq müzakirələr başlayır. İctimai müzakirələr var, kütləvi informasiya vasitələrində var, müxtəlif dəyərli masalar da var. O cümlədən parlamentdə bunun müzakirəsi hələ dəfələrlə keçiriləcək.
Mən bir sözün açığı belə düşündüm ki, artıq baş nazir postunun ləğvi vaxtı çatır.
Bu barədə fikirlər səslənir. Deməli, Aydın Mirzazadə idi indi dinlədiyimiz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə təmsilçisi. Və fikirlər çoxdur, əlbəttə ki, bunun hamısını indi efirdə sadalamaq olmur. Bu hadisənin inkişafı ilə bağlı doktor Ziyad dəvət eləyəcəksiniz, sözsüz ki, bizə yaxınlaşıb bu barədə danışacaq. Amma bir şey də mən deyim ki, bu indi məsələlər daha çox köhlənir. Konstitusiya Məhkəməsi nə edəcək, nə vaxt baxacaq, nə qədər müddət keçəcək, rəy verəcək mi, rəy necə olacaq? Əslində, əksər münasibətlər, belə desək, bu təklifi eləyənlər üçün optimistdir. Çünki az adam fikirləşir ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy başqa cür ola bilər, mənfi ola bilər. Amma mən söhbət elədim, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu prosedurla bağlı bildirdi ki, Konstitusiya Məhkəməsinə bu layihə gedir, Konstitusiya Məhkəməsi baxır və bu dəyişikliklər barədə deməli, edilən təkliflər konstitusiya zidd deyilsə, o rəy verir ki, bunlar konstitusiya zidd deyil, qaytarır məclisə bildirir öz rəyini. Ondan sonra məclis məsələni müzakirə eləyir və referendumun keçirilməsi barədə qərar verir, onun vaxtı müəyyənləşir. Digər tərəfdən bir məsələ var, bəzən qarışdırılır konstitusiya əlavə dəyişikliklər, adətən ümumiyyətlə qanunlar əlavə və dəyişikliklərlə bağlı fikirlər səslənir. Mən istəyirəm dinləyicilərə bu barədə deyəm ki, yəni anlaşılıqlı olsun, bu söhbət yalnız dəyişiklikdən gedir.
hansı düzəliş, dəyişiklik. Qoçu qaldı konstitusiyaya əlavələri, yəni konstitusiyon qanunların qəbul edilməsi bunun konstitusiya məhkəməsinə dəxli yoxdur. Yəni bunu Milli Məclis 95 səsinlə özü müəyyənləşdirir, özü qəbul edir. Və bu barədə biz konstitusiya məhkəməsinin hakimi Nisa Nəcəfovla da danışdıq. Nə olacaq, neçə müddətə bu məsələyə ümumiyyətlə baxılacaq, düzəlişlərdən, dəyişikliklərdən bağlı. O bildirdi ki, layihə daxil olandan sonra konstitusiya məhkəməsinə bir həftə müddətinə buna baxılmalıdır. Yəni konkret vaxt göstərilmir, amma bir həftəyə o bildirdi ki, bu məsələyə baxılacaq. Konstitusiya məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin ümumi yığıncağında qoyur və ondan sonra müzakirə olunur. Neçə gün müzakirə olunması, yəni müzakirənin müddəti isə o konstitusiya məhkəməsinə daxil olan təkliflərin həcmindən asılıdır. Yəni nə dərəcədə geniş müzakirə istəyir, yəni işin həcminin genişliyi, böyüklüyü barədə. Və ondan sonra bir həftə müddətinə baxılır, qaytarılır. Fikirlər belədir ki, əslində Fazıl Qəzənfəroğlu da dedi ki, prosedura görə baxılıb qaydandan sonra Milli Məclis əgər referendum keçirilməsi barədə qərar qəbul edirsə, 2 ay ən azı müddət verilir referendumun keçirilməsinə. Yəni 2 ay heç olmasa arada vaxt olmalıdır ki, təbliğat, əks təbliğat işləri üçün yetərli olsun. Yəni kimlərsə təbliğ eləyirsə, kimlərsə əksinə gedirsə, bunlar imkan tapsınlar, öz təbliğat işlərini qura bilsinlər. Bundan sonra sözsüz ki, referendum keçirilə bilər. İndi ümumi bir neçə nəfərlə biz danışdıq. Mən deyək ki, ekspertlə də danışdım. Bu barədə Hafiz Həsənovla da o bildirdi ki, əgər belə sürətlə gedirsə bu proses, ola bilsin ki, mart ayına bu, yəni referendum keçirilsin. Fazil Qəzənfəroğlunun dediyi müddət də təxminən həmin vaxtda gedir çıxır. O 2 ay müddətindən sonra o da dedi ki, təqribən ola bilər ki, əgər belə getsə, mart ayında referendumun keçirilməsi məsələsi artıq gerçəkləşə bilər.
İlqar minnətdarım, təşəkkürlər ətraflı məlumata görə. İlqar Rəsulu idi əməkdaşımız studiyamızda. Mən deyim ki, bir neçə saniyədən sonra Maarif Çingizoğlu ilə danışacaq. Çünki cəmiyyətdə artıq bəzi reaksiyalar və fikirlər öz əksini tapmaqdadır və proseslər də gedir. Dinləyicilərlə bu zaman bizə yazırlar, Əli Rıza yazır Biləcər qəsəbəsindən ki, konstitusiyanın referendumla tələsik dəyişdirilməsinə səbəb odur ki, Barack Obama 20 yanvardan sonra avtoritar rejimlərə diz çökdürəcək. Bunu Əli Rıza yazır. Yəni bu tələskinliyi Əli Rıza dinləyicimiz belə əsaslandırır. Amma nə cür reaksiyalar var? Nə qeyd edirlər? Maarif Çingizoğlu studiyamızda. Maarif, hər vaxtdan xeyir olsun.
Yarasın,
nə deyirlər? Kimlər toplanır? Nə danışırlar?
Ziya, onu deyim ki, o birinci o mesaj oxudunuz. Mən elə verilişi də onunla başlamaq istəyirdim ki, bu söhbətimizə müxalifət partiyalarının bir Barack Obama'ya müraciəti də gözlənilir ki, bax belə bir məsələyə münasibət bildirsin və ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən proseslərə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni seçilən prezidenti kimi münasibəti olsun. Ümumiyyətlə bilsin ki, belə bir şey gedir. İlqar Rəsul əsasən parlamentdə baş verənlərdən danışdı. Mən elə eyni ilə həmin vaxtda müxalifət partiyaları, hardasa 6-7 müxalifət partiyası və ictimai qurumlar bu məsələni müzakirə edirdilər və orada belə bir fikir səsləndi ki, ümumiyyətlə bu yol verilməzdir, buna görə ümumiyyətlə kütləvi aksiyalar keçirmək lazımdır, hətta Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləmək lazımdır ki, bu qəbul edilməz bir şeydir. Və orada belə bir fikir səsləndirdi ADP Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ki, bu ümumiyyətlə bir növ, yəni bir qədər izah elədi ki, bu həm də elə dövlət çevrilişinə bərabər bir dəyişiklikdir. Yəni bununla ölkənin respublika quruluşuna müəyyən xərər gətirilir. Əslində respublika quruluşunun bəzi detallarından biri də yəni budur və bu müddətin aradan götürülməməsi. Ona görə də bax belə bir fikir əsaslandırdı və sonra bu müzakirələrdə bir çox Avropa ölkələrindən, Amerikadan statlar gətirildi ki, yəni Amerika prezidentləri bu təklifləri vaxtilə qəbul eləməyiblər. Avropada da belə olub, hətta cəmiyyətlər bunu rədd ediblər və yaxud hakimiyyətdə olan partiya özü rədd edib bu təklifi. Amma Sərdar Cəlaloğlu qeyd elədi ki, heç uzağa getmək lazım deyir. Yəni qonşu İranda Rəfsəncani prezident olanda ona da belə bir parlament belə bir təklif irəli sürülmüş, müzakirə edilmiş, amma o bu məsələni rədd edib. Mən Sərdar Cəlaloğlunun fikrinə qulaq asaq.
Müxalifətlərin birləşməməsi, inteqrasiya etməməsi bir nömrəli totalitarizmin başlanmasının əsasıdır. Bunu biləsiniz. Yəni, bunu mən deməyəm. Duyverjinin siyasi partiyalarında böyük bir tədqiqat əsəri var. Dünyada çox partiyalı sistemlərin hamısını tədqiq edib. O ölkələrdə totalitar cəmiyyətə, Almaniyada necə oldu faşistlər gəldi hakimiyyətə və yaxud da məsələn bugün Avstriyada çox təhlükə var ki, faşistlər hakimiyyətə gəlsin. Onu tədqiq edib gəldiyi nəticə budur ki, O cəmiyyətlər totalitarizmə gəlir ki, orada oppozisiya birləşə bilmir, inteqrasiya edə bilmir və s. Yəni, bu yaranmış vəziyyətin, bugünkü müzakirə elədiyimiz məsələnin köklərinin biri də müxalifətdir.
Yəni, Sərdar Cəlaloğlu burada düzdür, biz dediyimiz o səs getmədi. Sərdar Cəlaloğlu onu demək istəyir ki, bir məsələnin bir günahı da yəni, müxalifət partiyalarının üzərindədir və mən istəyirdim əvvəl dediyimiz məsələ qaydaq bu İran'dan gətirilən nümunəyə.
Təxminən bir 10 il bundan qabaq bizim bəyənmədiyimiz və Avropanın da həmişə ittiham elədiyi İranda Rəfsanzay prezidentliyinin axırında bilirsiniz Rəfsanzay İranda ən böyük dini xadimlərdən biri olmuşdu, ən varlı adamdan biridir və həqiqətən iki prezidentlik dövründə İranın nüfuzunu dünyada ən yüksək səviyyə qaldırmışdı. O vaxtı İran parlamentində bu məsələ qaldırıldı ki, Rəfsanzaydan başqa ikinci bir ləyaqətli adam yoxdur. Ona görə də İran konstitusiyasında o məhdudiyyəti aradan götürər, Rəfsanzaya üçüncü dəfə prezident seçilsin. Və bununla bağlı Rəfsanzaydan televiziyada intervyu aldılar. Mən o intervyu özüm şəxsən qulaq asmışam. Orada Rəfsanzaya dedi ki, mən necə yaxşı bir prezidentəm ki, ölkəmdə özümdən sonra bir neçə nəfər prezidentliyə layiq adam yetişdirməmişəm. Və mən necə yaxşı prezident ola bilərəm ki, mənim bir nömrəli vəzifəm konstitusiyanı qorumaqdır, hansısa bir parlament konstitusiyanı dəyişdirməcək deyil və mən onun qabağında dura bilmirəmsə, bu öyle sübut edir ki, mən yaxşı prezident deyiləm. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi bu təklifin qarşısına çıxmadı, çünki konstitusiyanı qorumaq onun bir nömrəli vəzifəsidir.
Sonra təklifdə demək, partiya sədrlərindən Əli Əliyev belə bir misal gətirdi. O qeyd elədi ki, bu 91-ci ildə sizin dağılmasının qarşısını almaq üçün keçirilən referendumu oxşadıram mən bunu. Amma onda da referendum keçirmək istədilər və referendum keçirməyə çalışdılar ki, bu seri dağılmasın, amma ondan 7 ay sonra Azərbaycan öz müstəqillik aktını imzaladı. Və onu da qeyd edim ki, burada belə bir təkliflər də, fikirlər də səsləndi ki, və ümumiyyətlə cəmiyyətdə də var bu fikirlər ki, ümumiyyətlə bəzi adamlar hesab edirlər ki, İlham Əliyev indi hal-hazırda məzuniyyətdədir və inanmırlar ki, o qaydandan sonra bu məsələyə razı olsun və yəqin ki, bu məsələni geri qaytaracaq. Amma belə bir fikirdə, yəni hüquq müdafiəçilərindən də biri belə bir fikir səsləndirdi. Sülh və Demokratiya Nüsusunun direktoru Leyla Nus qeyd elədi ki, o da inanmır ki, İlham Əliyev Türkmən başı yolun gedəcək. Onun səsinə qulaq asaq.
Mən oxudum qəzetdə ki, o istirahat edir. Xəbəri var ya, xəbəri yoxdur, mən bilmirəm. Ancaq mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, hansı ki, İlham Əliyevə səs verməmişəm. Nə 2003-cü ildə, nə 2008-ci ildə ona səs verməmişəm. Ancaq mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi inanıram ki, İlham Əliyev konstitusiyanı dəyişməyə necə qoymayacaq. Bax, mən buna inanıram. Səs verməmişəm, ancaq inanıram və xayiş eləyin, yazın. Mən inanıram ki, İlham Əliyev Türkmen başın yolu ilə getməyəcək. Heç olmasa, Vladimir Vladimiroviçin yolu ilə gedəcək.
Mən sözün açığı, məndə çox sual yaradır. Hansı Vladimir Vladimirovun yolundan söhbət?
Əlbəttə Vladimir Putinlə gedir
məsələsidir.
Hə, Medvedev Putin məsələsindən gedir. Yəni bax burada.
Aydındır. Marif, təşəkkürlər. Çox sağ ol ətraflı məlumata görə. Marif Çingizoğlu idi, əməkdaşımız. Studiyamızda bugünkü proseslər barədə dolğun məlumatla bizi tanış etdi. Mən Ərəb Rəziyə, bir neçə saniyədən sonra bu saatin ikinci hissəsində Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Yam Şabanla danışacaq.
Bu həftə Bakıda 3 tonmuş meyit tapıldı. Şüvəlanda, Yasamalda, Binəqədidə. Evsiz, eşiksiz bakılılar. Onlar kimdir? Hansı sosial kəsimdən çıxıblar? Onların qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqəsi varmı? Onlar harada yatırlar? Nə yeyirlər, nə içirlər? Bakıda 30-35 min evsiz, eşiksiz adamın olması barədə sızan xəbərlər nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Və nəhayət, şəhərdə niyə bomuşlar üçün daldalanacaqlar yoxdur? Bunu kim etməlidir? Dekabrın 22-sində Can Bakı şəhərin unudulmuş sakinlərindən Bakı bomşularından söz açacaq. Biraz duyarlı olun.
Can Bakı proqramı birinci gün, həftənin birinci günü evsizlərin, evləri olmayanlar barədə söz açacaq və mən deyim ki, bu yəni bomşular bir tərəfə. Amma biz hazırda dünyada baş verən iqtisadi proseslər haqqında lap dərinə getməsəydi, amma çalışaraq herhalde neler baş verdiğini xırdalayaq və dinləyicilərə anlaşılan dildə, tərzdə təqdim edək. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızdadır. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, həftə ərzində neftlə bağlı olan o qədər məlumat orada çıxdı ki, o qədər görüşlər keçirildi ki, doğrudan da axırda bir sual yarandı. Əgər bütün bu görüşlər neftin qiymətinin qaldırılmasına yönəlmişdirsə, nəyə görə bugün neftin bir barili artıq 35 dollardır?
Belə deyək də, burada bir disbalans yaranıb. Adətən New York birjasında neftin qiyməti yüksək olurdu. Söhbət London birjasından və yaxud Tokyo birjasından müqayisəli gedəndə və OPEC-in məlum qərarından sonra belə kəskin, belə deyərdim də, çox böyük bir sıçrayışla London birjasından belə qiymətlərdən 5 dollar aşağı Amerika New York birjasında qiymətlər bərqərar oldu. Və bunun da bir səbəbi o idi ki, əvvələn ayın 17-sində OPEC o qərarı ki açıqlayırdı. Özdə OPEC belə deyim də çox öz qərarını belə deyim də bir ədəbi və psixoloji cəhətdən hazırlamışdı. Yəni birinci cümlə o idi ki, yanvar ayının birindən OPEC öz hasilatının 4,2 milyon barel aşağı salır. Yəni belə birində şok effekti yaradacaq bir xəbər idi. Və ikinci cümlədə qeyd olunurdu ki, bu sentyabr ayından indiyənəcən olan göstəricilərlə müqayisədə. Əslində söhbət gedirdi 2,2 milyon bareldə. Ancaq buna baxmayaraq neftin qiyməti düşdü. Və düşdü nəyə görə? OPEC-in bu açıqlamasından bir saat öncə Amerikanın Enerji Agentliyi Amerikada son həftə neft və neft məhsullarının hasılatı, onların ehtiyatı və gələcək proqnozlarıyla bağlı növbəti hesabatını açıqladı. O hesabatda göstərilirdi ki, Amerikada 321 milyon barel artıq neft ehtiyatı yaranıb və 202 milyon barel avtomobil benzini ehtiyatı yaranıb. Siz təsəvvür edin ki, Amerikadakı neft ayırma zavodları avtomobil yanacağının satışınla bağlı artıq problemlərlə üzləşdilər. Və belə deyim də, o rezervuarlar, hansı ki tanklar deyirlər, dolu və insanlar sadəcə elə bil ki, heç nə olmamış kimi ümumiyyətlə avtomobil nəqliyyatından kütləvi imtina edirlər. O baxımdan ki, o Amerika ki, hansı ki deyirlər, jizin nakaliosu, təkərlər üzərində keçən həyat bu yayın cırhazır vaxtından başlayaraq qənaət rejiminə keçir. Və bunun nəticəsində belə deyək də, elə yenə ayın 17-sində həmən OPEC-in qərarından cəmi bir saat demək olar ki, sonra açıqlandı ki, Chrysler şirkəti ayın 19-sından 30 zavodunu bağlayır. Və bir ay müddətini ancaq bəlli deyil ki, bunun gələcəyi necə olacaq? İkinci bir tərəfdən, digər avtomobil şirkətləri özlərinin hesabatlarını açıqladılar ki, ümumiyyətlə 37-dən 47%-əcən bunlar bir ayda satışlarında azalma müşahidə olunur. Və nəhayət, məsəl üçün, bu da ki, ayın 17-sində oldu, bazara belə təsir elədi. Ayın 18-sində ilk məlumat gəlir ki, dünya avtomobil nəhəngi Toyota ayın 22-sində ilkin nəticələri açıqlamaq istəyir ki, bəs 2009-cu ilin birinci yarısını bu şirkət son 59 ildə ilk dəfə olaraq itki ilə başa vuracaq. Yəni, bu o Toyota Motors-dur ki, General Motors-u artıq az qala diz çökdürürdü. Və təbii ki, Amerikada senatdan keçməyəndən sonra söhbət gedir avtomobil sənayesinə dəstək proqramı, hansı ki, avtomobil nəhəngləri 34 milyard dollar vəsait istəmişdilər krizisdən, böhrandan çıxmaq üçün. Bu isə 14 milyard səviyyəsində baş tutmadı. Təbii ki, bax bu, necə deyərlər, burada çox gözəl bir onun təsvirini vermək olar ki, bir tərəfdə OPEC və bir tərəfdə istehlakçı bazarı. istehlakçı pazarı OPEC-i qat-qat üstələdi. Və bunun nəticəsində, belə deyərim də, ona Rusça çox yaxşı deyir ki, bazar ruhu həqiqətən
çöktü.
Çöktü.
Amma digər tərəfdən, bilirsiniz, OPEC-in toplantısına, neft ixracatçı ölkələrin kartelinin toplantısına Azərbaycan dəvət olunmuşdu, Rusiya dəvət olunmuşdu.
Suriya və Oman.
Suriya və Oman. Bilirsiniz mi, sual yaranır. Azərbaycana nə sərfəlidir? Neft xəsilatını çoxaltmaq? Yoxsa neft xəsilatını azaltmaq? Nəyə görədir? Məntiqli cavab ola bilər ki, bəli, xəsilatı çoxaltmaq səfəridir və bunu satmaq daha çox əldə gəlir əldə etmək. Amma digər tərəfdən Azərbaycan rəsmiləri, energetika naziri bəyan edir ki, Azərbaycan OPEC əgər ümumiyyətlə qərar alsa ki, azaldırıq, biz də bir həmrəylik göstərərkən, biz də bir 300 min ton barili azaldarıq. Nədir? Nədir bu? Nəyə görə bu belə deyə sığmır məntiqə?
Mən belə deyim də, Azərbaycanın ümumiyyətlə neft və neft siyasəti, qlobal dünya bununla inteqrasiya, burada bilmirəm, özündən asılıdır ya müxtəlif proseslərdən həmişə bəxti gətirib. Mən deyirəm ki, Azərbaycan görün, 1800 kilometrlik boru kəmərini cəmi 4,2 milyarda çəkdi. Bakı, Tiflis, Ərzurum kimi kəməri 1,1 milyarda çəkdi. Hansı ki, indi ona Azərbaycan hökuməti özü boru kəməri çəkmək istəyir. Su boru kəməri çəkmək istəyir. Yəni, dünya bazarındakı qiymətlər, o konyunktura, o vəziyyət həmişə burada Azərbaycanın belə deyərində bəxti gətirib. Baxımdan da, Azərbaycan hal-hazır ki, OPEC-in iclasına müşahidəçi qismində qatılmaqla mən deyirəm ki, çox böyük risk yox, şans əldə etdi. O şans da nə idi? Özünü neft ixracatçı ölkələr arasında yerini tutmaq və bundan istifadə edərək artıq gələcəkdə müxtəlif demək layihələr üçün dəstək almaq, öz sözünü demək və təbii ki, Azərbaycanın energetika naziri də orada Azərbaycanın neft ixracatından bağlı bir məruzə də etdi. Və mən hesab edirəm ki, tutaq ki, Azərbaycandan 1,5 dəfə çox neft hasil edən Qazaxıstan qıraqda qalmışdı. Ancaq bunun səbəbi o idi ki, Qazaxıstanın birbaşa dünya bazarına çıxan infrastrukturu yoxdur və Qazaxıstan Azərbaycan üzərindən çıxmaq istəyir. Bu baxımdan da o diqqət Azərbaycanın üzərində yönəlmişdi və Azərbaycanın energetika naziri oradan bəyan etməsi ki, və biz öz tövbəmizi veririk və gələn ilin yanvar ayının birindən 300 min baril neft hasılatının azalması planını açıqladı. Bu faktik olaraq, yenə deyim də, bütün hasılatçı ölkələr arasında yenə birinci yer hasılatın və onun azalma tempi. Çünki Azərbaycan faktik olaraq iyul ayında 1 milyon barelə yaxın neft hasil edirdi və indi tutaq ki, 300 min barelə onun aşağı salınması bəyan edilirsə, bu 30%, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkə 8,2% aşağı salmaq öhdəliyi götürüb. Yəni, bu baxımdan çox böyük effektiv və Azərbaycanın adı hər yerdə hallanır. Mən bugün baxırdım, Rusiya mətbuatından tutmuş, dünya mətbuatına can hər yerdə çökülür ki, bax, belə bir kiçik ölkə var. Çox qısa zamanda bu dünya bazarına çıxış əldə edib və bu da belə deyim də, dünyadakı bu neftin qiymətlərinin artırılmasından bağlı böyük bir addımlar atır. Əslində nə idi? Əslində o fakt odur ki, artıq Natiq Əliyev ora gedəndə bəlli idi ki, Mərkəzi Azəri platformasında hasılat bərpa edilməyəcək. Bu, o platformadır ki, sentyabrın 17-sində bir anomal hadisə nəticəsində hasılat dayandırılıb. Yəni, orada qaz qabarcıqları müşahidə edilmişdir və bunun nəticəsində indiyənə qədər rəsmən açıqlanmasa da bunun səbəbləri təhlükəsizlik baxımından deyirlər və Natiq Əliyev dedi ki, ən yaxşı halda martın sonu aprelin əvvəllərində orada gözlənilir. Demək, vəziyyət necədir? Biz baş vermiş hadisəni istifadə etdik belə deyək də, OPEC-in qərarı ilə üst-üstə düşən və öz tövhəmizi verdik.
Belə alındı.
Belə alındı. Amma, yəni, bu özümüzdən asılı olmadan.
Amma, Azərbaycan rəsmlərinin bu cür açıqlamaları sizcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və heç də OPEC təşkilatının üzvü olmayan ölkələrin nümayəndələri olarkən bu xarici şirkətlər nəzərdə duran onların siyasəti ilə, iqtisadi siyasəti ilə üstə düşürmü? Yəni, razılaşdırılmı yoxsa sizə nə cür məlumat var?
Demək, bununla bağlı faktiki olaraq heç bir açıqlama, məsəl üçün, Azərbaycan mətbuatında və yaxud da ki, xarici mətbuatda yox idi. Və ikinci bir tərəfdən faktiki olaraq Azərbaycan hökumətinin özünün heç bir hüquqi bir əsas yoxdur ki, belə deyək də, hasılatın pay bölgəsi sazişləri üzrə əməliyyat keçirən şirkətlərə o qanundan, yəni imzalanmış kommersiya qanundan əlavə nə isə diktovka eləsin. Və bu baxımdan, bəli, kompromis şəklində ola bilər. Bunu heç kəs inkar eləmir. Ancaq yox, tutaq ki, gəlib demək ki, BP şirkəti, sən bunu bu qədər salırsan, bax, buna görə biz öhdəlik götürmüşü, belə eləmişik, bu heç də belə deyil. O, ancaq, məsəl üçün, kontraktlarda, PSA kontraktlarında, tutaq ki, bu hadisə baş verib, bu force major kimi qəbul edilir. Tutaq ki, Bakı-Tbilisi Ceyhanda avqustun 6-sında partlayış oldu. Yəni, buna görə, tutaq ki, nə orada yazılıb ki, hökumətlər arası sazişdir. Hər bir ölkə, transit ölkə öz ərazisində təhlükəsizliyə cavabdeh etdi. Və başqa bir müddəa da var ki, əgər, belə deyək də, buna görə bütün kommersiya itkilərini həmin ölkə daşıyır. Ancaq biz, məsəl üçün, gördük ki, burada o obyektiv, subyektiv səbəblərə görə nə BTC Company şirkəti, nə də ki, yük göndərən ABŞ heç bir iddia ilə çıxış etmədilər. Yəni, bu force major hadisəsi kimi mövcud reallıqdan çıxardı. Və yaxud da Gürcistandakı hərbi əməliyyatlarla bağlı heç kəs Gürcistana hansısa ultimatum vermədi. Yəni, belə şeylər qarşılıqlı anlaşma olur. Ancaq hüquqi baxımdan real eləmək və tutaq ki, onlar o öhdəliyi götürmək, mən deyərdim ki, onların kommersiya marağına ziddir.
İlham Şaban Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. 436-77-41 birbaşa efirimizin telefon nömrəsidir. Buyurun, zəng edib suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində də mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turhan yazır. Neftin qiyməti aşağı düşdükcə dövlət yeni vergilər çıxardır. Azərbaycanda kiçik və böyük sahibkarlardan dırnaqarası vergilər yığılır. Hal-hazırda da özəlləşdirilmiş evlərdən yəni əmlak vergisi, yeni əmlak vergisi yığılır. Bu barədə İlham Şabanın xəbəri var mı?
Bəli, belə artıq siqnallar gəlir və deyim ki, torpaq vergisinin qat-qat artırılması. Məsəl üçün, biz özümüz müşahidə edirik ki, əvvəllər tutaq ki, bağ evlərin üçün o sənədlərin, hüquqi sənədlərin, o sənədləşmə prosesinin insanların nə qədər xərci çıxırdı, indi 10 dəfə, 20 dəfə artıq bu artıb. İstəyir legal olsun, qeyri-legal olsun, beləm, yəni bunun dəxli yoxdur. Fakt odur ki, bax, bu artımlar var. İkinci bir tərəfdən, məsəl üçün, bu yaxınlarda Rusiyada maraqlı bir diskusiya başladı ki, bəs gələn il həqiqətən onların nefti qiyməti 40 dollardan aşağı düşərsə, büdcəni necə doldurmaq? Və İtogi jurnalı bir, belə deyim də, hətta Stalıpın dövründən, indiyənəcə 19-cu əsrin əvvəlindən analiz etmişdi, görmüşdü ki, həmişə dünyada neftin qiymətləri aşağı düşəndə Rusiyada, istəyir Çar Rusiyası olsun, Sovet Rusiyası olsun və yaxud da ki, müstəqil dövrün Rusiyası, Federasiyası həmişə alkoqolun qiymətini artırmışlar.
Doğrudan.
Ancaq bu səfər tam maraqlı bir məlumat alınıb onların statistika idarəsinin. Noyabr ayında ilk dəfə olaraq bunların tarixində əhali alkoqol demək alışı həcmi 2,3% azalıb.
Yəni bu artıq onun dəlalət edir ki, pul yoxdur.
Ancaq burada bir məsələ var. Deyirlər ki, bu rəsmi sürətdə olan şeydir. Yəqin ki, artıq əhali yavaş-yavaş o Braqaya geçir.
Bəs Azərbaycanda, Azərbaycanda?
Azərbaycanda ən yaxşı, məsəl üçün belə götürək də, azərbaycanlılar ən çox nəyə sevir? Çörək yeməyi. Yəni, belə deyil, çörək onda qəpik qaldırmaqla hər şey demək zəncir var. Azərbaycanlı çörək və benzin bir-birindən, belə deyim də, düz mütənasiblə bağlanan bir şeylərdir. Və bunun nəticəsində həm ümumi daxili məhsulumuz bir qədər gözləndiyi kimi aşağı düşməz və yenə deyirəm də, büdcəyə də gələn gəlirləri bir qədər çoxaltmaq olar.
Dinləyicilərdən biri yazır. İlham bəy, mən bilmək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycan neft sahəsində dünyada sayılacaq bir sıralamalarda dururmu? Yəni, bu sahədə Azərbaycan əhəmiyyətli bir yerdədirmi? Hansı təsirə malikdir?
2007-ci ilin nəticəsinə görə Azərbaycan neft hasilatına görə 28-ci ölkə idi dünyanın. Qazaxıstan 20-ci yeri tuturdu. Məsəl üçün, Qazaxıstan belə öz qarşısında belə bir məqsəd qoyub ki, 2010-cu ildə ona həyata keçirmək mümkün olmayacaq qaşığına görə, 2015-ci ildə ilk onluğa daxil olsun. Ancaq bax ki, Azərbaycan hal-hazırda bu il məsəl üçün qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, 50 milyon ton neft hasilatını keçəcək. Ancaq 11 ayın nəticələrinə görə məlum oldu ki, Azərbaycan ən yaxşı halda 44,5 milyon ton neft hasil edəcək. Və Natiq Əliyevin Mərkəzi Azəri ilə bağlı açıqlaması onu göstərdi ki, gələn il artıq Azərbaycan yenə haradasa 4,5-5 milyon ton az neft hasil edəcək. Və bu da Azərbaycana ən yaxşı halda imkan verəcək ki, tutaq ki, 23-24-cü yerlərdə bərqərar olsun. Ancaq Azərbaycanın, belə deyim də, çox gözəl strateji mövqeyi var və Azərbaycan vaxtında infrastruktur yaratdığına və geosiyasi, belə deyim də, nöqtəyə düşdüyündən Azərbaycanın həqiqətən rolu söhbət, bu bilirsiniz nə ilə bənzətmək olar, hər cibində pulu olan heç də istədiyini edə bilməz. Bax, belə bir şey. Bax, mən Azərbaycanı bu kimi, demək, faktla müqayisə eləmək istərdim ki, bəli, Azərbaycanın əvvəl gözlənirdi ki, və 20-ci ildə, 24-cü ildə, tutaq ki, lap birim mən deyim, 90-cı illərin sonundakı proqnozları, biz cəmi cümlətəni heç 10 milyon ton neft hasil etməyəcəkdik. Bu da bizim daxili tələbatımızı ödəməyə yetəcəkdir. Ancaq indi bəlli olur ki, istənilən halda ən pesimist proqnoza görə Azərbaycan 30-35-ci ilə, 2030-35-ci ilə Azərbaycanda neft hasilatı 20-25 milyon çərçivəsində olacaq. Qazla bağlı daha optimist proqnozlar var. 2060-2070-ci ilə çən, daha ki, 20-30 milyard kubmetr qaz hasil edə bilərik. Başqa bir tərəfdən, Azərbaycan qarşısında böyük perspektivlər açılacaq 2020-ci ildə, mən deyərdim ki, o da böyük regional transxəzər bu layihələrlə bağlı. Və bu baxımdan yaxın 50 ildə mən deyərdim ki, Azərbaycan neft, qaz hasilatı və ondan sonra bunun nəqlinə dair daim diqqət mərkəzində olacaq bir ölkədir.
Amma İlham bəy, təxminənlə 3,5 ay bundan əvvəl 145-147 dollar qiymət olanda proqnoz var idi ki, ucuz neft dövrü bitib. Hətta 200 dollar olacağı gözlənirdi də. İndi isə proqnoz var ki, bahalı neft dövrü çoxdandır bitib. Yəni, ancaq indi ucuz neft olacaq. Yəni, görürsünüz, bu dəyişmələr nə dərəcədə özünü doğrulur? Yəni, bu proqnoz vermək. İdmanda deyirlər ki, bu düzgün iş deyil. İndi belə çıxır ki, neft sahəsində də düzgün iş deyil, də?
Ona görə ki, bəli, burada bir negativ məsələlər varsa, tox ki, qiymətin kəskin artması, ondan sonra düşməsi, bu təlatümdür. Və bu təlatümdə, belə deyim də, dünya iqtisadiyyatı stres səviyyəsindədir. Və hətta belə bir termin işlədirlər ki, komadadır. Bu ancaq müəyyən inyeksiyalar vurmaqla bir müddət özünə gəlir, sonra yenidən komaya düşür. Mən bununla tamamilə razıyam ki, həqiqətən hal-hazırda stabil inkişaf edən biz iqtisadiyyat dövrünü arxada qoymuşuq və yeni bir şey axtarırıq. Ancaq iş ondadır ki, məhz belə komalara vaxtı, məsəl üçün, insanın beynində daha güclü, belə deyim də, bax, yeni hissiyat forması əmələ gəlir. Məsələn, o yasna vidişi deyirlər, bax, komaya düşür, ya elektrik cərəyanı vurur, müxtəlif belə bir şey olur. İndi, məsəl üçün, mən baxıram dünya iqtisadiyyatında, bəli, bunun nəticəsində o pızırçıqlar, nə də onlar, köpüklər çıxır, gedir, işsizliyi artır, böyük bir zeylər olur. Ancaq əvəzində elmə məlum olmayan və yaxud da ki, iqtisadi baxımdan indi sərfəli olmayan, bəlkə də hansısa fantastik görünən yeni bir şeylər əmələ gəlir. Dünən Amerikanın Amerikada ilk lisenziya verildi, artıq kosmik aeroportun tikintisindən bağlı və artıq belə deyim də 5 ildən sonra insanlar sadəcə təyyarəyə oturub 350 kilometr göyə qalxa biləcəklər.
Azərbaycanda Əli Avtovağzalı tikintisini bitirməyiblər.
Yəni söhbət bundan gedir ki, yeni texnologiyalara, tamamilə buna deyək, qənaətçil texnologiyalar üçün böyük sual. Məsəl üçün mən bu gün yenidən texnoloji bölümdə nəzər saldım. Yeni bir nanotexnologiya ilə eynək, gün eynəyi icad ediblər və 2009-cu ildə artıq bu satışda olacaq. O, nəinki insanın gözü üçün rahatdır, həm də günəş enerjisini alıb toplaya biləcək və ondan playerlər və mobil telefonları cərəyanı öldürəcəklər. Yəni, baxın, ikinci bir tərəfdən artıq Avropada avtomobillər əmələ gəlib ki, onun güzgüləri ki, yoxdur. O güzgünün arxa hissəsində həmən o nanotexnologiyalardan istifadə etməklə enerji toplayırlar və bu enerji ancaq belə deyim də o magnetofonu işlətmək üçün istifadə olunur. Belə bir şeylər əvvəl fantastik görünə bilərdi. Ancaq mən hesab edirəm ki, bunların nəticəsində dünyaya məsəl üçün o hibrid avtomobillər.
Bəli, avtomobillər var ki, avtomobilin üstü...
İndi əsas odur ki, mən onu deyirəm, biz böyük xərclər çəkdik. Bax ki, Bakı Soveti metropolitenini indi içəri şəhər adlanır, orada bir piramida inşa edirik. Özü də ki, heç cür vaxtını da çatdıra bilmədik, ancaq artıq demək olar ki, xarici görünüş hazırdır. Məsələn, bunu ilə biz tarixə düşməyəcəyik. Ancaq əgər bunu belə deyim də, bir məsləhətləşsəydilər, istənilən, məsəl üçün bu xaricdək kimi bir ideya yazın, görün siz nə istəyir, belə bir sorğu aparıb və onu eləsəydilər. İndi siz təsəvvür edin ki, o günəş batareyasından olsaydı onun üstü. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycanı Sakit Okeandan ən ucqar Amerikanın belə deyim, geridə qalmış o Montana, Nevada ştatlarına can hamı onun haqqında danışa bilərdi. Ancaq ki, nə yazıqlar olsun ki, bizdə, belə deyim də, bu innovasiyalara yox, analoqı olmayan layihələrə üstünlük verilir.
İlham Şabandı, studiyamızda İçin adlı dinləyicimiz 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib qoşulur söhbətimizə. Axşamınız xeyir olsun İçin bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, sizi də qonaqlarınızı da salamın, ağzınızı da salamlayıram. Mənim sualım ondan ibarət ki, sual deyil, bəlkə də sual deyərdim. Bu, hər yerdə qiymətlər düşür. Məişət texnikasından tutmuş, çörəkdən tutmuş, bütün ölkələrdə işləri düşür də. Ancaq bizdə əksinə sürətlə qalxmaqdadır. Məsələn, yalandan deyirlər ki, çörəyin qiymətdir. Siz görürsünüz də indi çörək nə gündədir. İnandırım sizi, bu çörəyin qiymət düşəndə çörək elə bir qədər qalıb ki, heç onu yemək mümkün deyil. Həm təkisi, həm keyfiyyəti, inandırım hər bir şeydə fərq var. Yəni bunu bu məhsullarımız deyək, bu dövlətimiz deyək, görmürmüş. Bunlar məsələn, hər şey düşür də, faktiki bütün ölkələrdə paltardan tutmuş da məişət hər şey düşür və bizdə düşməməsinə səbəb nədir? Bu cəb hara dayanır ki, bu belə düşmür, belə bir gündən də əksinə qalxır. Deyir ki, elə düşürən xeyri yoxdur, amma qalxır.
Minnətdaram, təşəkkürlər Elçin bəy. Buyurun, Mənim bəy.
Bu da, mən bayaq dedim, onunla əlaqədərdir ki, hökumət çevik deyil. Hökumət neftin qiymətlərini alıdə olub uzun müddət. Mən deyərdim ki, elə hiss edirdi ki, hər şeyi pulla həll etmək olar və o Rusya deyirlər, yəni o pois bezapasnısı bir neftə təhlükəsizlik kəməri kimi baxırdı. Çox ümidləri ancaq o idi ki, bu pulla nə istəsən etmək olar. Ancaq heç vaxt pulla, artıq bu bəllidir ki, deyir, pulla yaxşı yaşamaq olar, ancaq pulla nə məhəbbət qazanmaq olar. nə də ki azad iqtisadiyyat qurmaq olar. Bax, bunu artıq ağılla, intellektlə həyata keçirmək lazımdır. Və çörəyin, məsəl üçün, qiyməti, bax ki, bir həftədir deyirlər ki, 40 qəpikdən 35 qəpiyə salın. Şəxsən mən bugünəcən bir dəfə 5 qəpiyimi ala bilməmişim. Bunun əvəzində ya saqqız və yaxud da ki, bir dəfəlik çay paketləri verirlər. Ancaq yeganə supermarketlərdədir ki, məsələn, orada xırda bulurlar. Bax, bu da Azərbaycanda çox maraqlı bir prosesə gətirir ki, görün, pulun dəyəri nə qədər olub ki, artıq dövriyyədə 5 qəpiklik bir şey yoxdur. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsini yaxud Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin açıqlamalarına baxsaq, dinamik inkişaf, ümumi daxili məhsul bu qədər artdı, belə elədi. Söhbət gedir ki, adicə bir insanlarda, öz həyat tərzlərində, heç demirəm, çox yüksək inkişaf tempini, gündəlik gün güzaranı üçün o məişət problemlərini heç olmasa aradan qaldırmaq səviyyəsində iş görülsəydi, bunu təbii ki, insanlar görərdilər. Və nəinki, bax, bu radiolarda interaktiv takib dünən iş xəbərdə belə bir çox maraqlı zəng keçirildi, interaktiv müsahibə göstərdi ki, 76% insan qaz probleminlə bağlı şikayət edir bugün. Ancaq heç kəs yada salmır ki, artıq 11 ayın nəticəsinə görə biz 20 milyard kubmetr qaz hasil etmişik və biz bu il hazırlaşırıq 50 milyon ton neft hasil etməyə.
Sual çıxarmı o qaz?
Mənası nədir? Lap istəyir 100 milyard kubmetr qaz biz hasil edək. Əgər bunun bugün Bakı şəhərində, nəinki ətraf rayonlarında, mərkəzindəki, belə deyim də, yeni tikilmiş evlərdə o texniki şərtləri nədənsə illərlə ala bilmir o tikinti şirkətləri və abunəçilər qazla deyil, yəni ucuz yanacaq növündən, elektrik enerjisindən istifadə edirsə, onda bunun mənası nədir? Mən başqa bir hadisəni danışam. Bu qış mövsümü, demək, Azərbaycanın qaz verilməyən bir neçə rayonuna qaz verilib və oradan insanlar zəng vurmuşlar, deyir, maraqlıdır ki, bizə qaz sayğacı da qoyulub, işıq sayğacı da qoyulub belə və bizə bir bildiriş gəlib ki, xahiş edirik, qazdan və işıqdan qızdırıcı vasitə kimi istifadə etməyin. Yəni, çox güldürücü bir şeydir ki, əgər bunu istifadə etmirəmsə, mən onu odunla evimi qızdıracaqsın. Bunun mənası nədir? Və bugün biz istəyirik ki, artıq 7 ölkə ilə danışıqlar aparırıq ki, biz qazımızı satıbaq.
Telefon qədində Qadir adlıyəcimiz qoşulur söhbəlimizə. Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam. Buyurun.
Sizi salamlayıram, donanınızı. Mən günləri bir dənə belə bir müşahidə ilə rastlaşmışam. Sizcə saat 12-də mən Kəmandar müəlliminə danışdım o qaz dərsi məktubu.
Bəli, bəli.
Deyirəm ki, mənim 4 qazlı, 4 gözlü deməli cihazımın heç bir gözü yanmır, sadəcə bir dənə gözü. Deyir, onda cihazda nasazlıq var. Qaz gəlmir, nasazlıq yoxdur. Amma bir günləri mənim şagirdlərim gəzirdi məktəbi. Mən orta məktəb müəllimiyəm. 40 ildir müəlliməm, orta məktəb müəllimiyəm. Soruşurlar məndən ki, Qadir müəllim, siz nəyə çox əmək haqqınızı sərf eləyirsiniz? Mən də dedim kommunal xərclərə. Yəni, kommunal xərclərimiz bizim elədir ki, mənim əmək haqqım ancaq kommunal xərclərə çatır. Onun bir hissəsi güclə, bəla ilə bizim deməli, ərzaqımıza çatır. Bu, əgər hər şeysə dünyada qiyməti düşürsə, niyə görə bizim əmək haqqlarımız qalxmır?
Aynen. Bilal Hanım, Qadir müəllim, təşəkkürlər qoşulunuza görə. İlham Bey, nə dərəcədə siz cavab verirsiniz? Normal haldırmı ki, böyük bir hissə kommunal xidmətə rəxəcəndir? Xarici də
şikayətlər çox deyilsə, əgər biz dünya təcrübəsini inkişaf etmiş ölkələrə götürsək, insanlar 10-12% öz gəlirlərini yeməyə sərf edirlər. Bəli, 25%-ə yaxını kommunal xərclərə gedir. Ancaq, belə deyim də, tutaq ki, mən bir hesabatla məşğul oldum. Danimarkada son 13 ildə bircə dəfə Kopenhagen şəhərinin bir o yaşayış massivində 10 dəqiqəlik işıq sönür. Siz təsəvvür edirsiniz mi? Yəni, necə xidmət var? Və ikinci bir tərəfdən, əgər orada bütün demək istihlakçı ilə o kommunal xidməti göstərən şirkət arasında müqavilə bağlanır və bunların müddəaları pozulsa, çox maraqlı bir şey, bu məhkəmə iddiasıdır və böyük burada cərimələr ödənilir. Və təbii ki, istehlakçıların hüquqlarını qoruyan böyük şirkətlər, böyük belə deyim də, ictimai birliklər də mövcuddur və bu təcrübə əsasında qazanır. İkinci bir tərəfdən, əgər bugün bizdə Azərbaycanda monopolist olan Azərqaz, məsəl üçün biz elan edir ki, mən 11 ayın nəticəsinə görə 36 milyon manat qaz pulu yığmamışam. Ancaq heç kəs soruşmur ki, bəs Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi rəqəminə görə 4 ay, 11 ay nəticəsində Azərbaycanda yarım milyard kubmetr qaz itkisi olub. Sizin ixtiyarınız nədir ki, o qaz itkisini istehlakçının boynuna qoyursunuz? Məsəl üçün, elektrik sayəsində bu problem həll olunub. Sayğaclar var və elektron sistemlidir. Gəlir, baxırlar, görürlər ki, nə qədər orada bu sayğacın göstəricisinə istəsən, qeyd edirlər ki, istehlak olur. Ancaq siz görmüşsünüz mü ki, məsəl üçün, Azərqaz sistemində həmən tipli, yəni söhbət gedirinə, elektron vasitə ilə gəlib baxsınlar ki, nə qədərdir bu? Yox, bunlar ancaq özlərinin kompüterində hər demək ay yazırlar ən qədər və ondan sonra onu verirlər taxı əhalinin kiminsə boynuna və bu cürdə bəyanatlar verirlər ki, bəs biz itkidəyik və dövlətdən çox maraqlıdır ki, dotasiya alırlar. İndi siz baxın, bu maraqlı bir tərəf kimi nəticədə istehlakçıların kütləvi sürətdə haqları pozulur. Bəli, bizə deyirlər ki, siz baxın, Avropadan nə qədər bu qiymətlər aşağıdır. Ancaq heç kəs demir ki, bəs elə şey olarmı ki, Avropadakı kimi insanlar aldığını, məsəl üçün, Amerikada tamamilə bir təlaş içində edirlər ki, necə olar bu ölkədə $300 əmək haqqı ola, ancaq benzinin qiyməti Amerikadan çox ola. Və onların heç ağlına gəlmir ki, bunlar necə avtomobil sürürlər. Yəni, bax, bu cür bizdəki təzadlar həddən-həddən çoxdur. Və bu da ona dəlalət edir ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatının həcmi çox böyükdür. Və bunun aradan qaldırılması, məsəl üçün, necə olur ki, siz, mən məsəl üçün efirdən deyirəm ki, həmən Azərqazın rayon şöbələrinin rəisləri, ondan sonra baş mühəndisləri, gedin baxın onların sürdükləri avtomobillərin qiymətini. Məsələn, 300 manata, 500 manata necə olur ki, tutaq ki, 20-30 min manatlıq və belə deyim də ən aşağı aldı avtomobillər sürülür. Axı, heç kəs bizdə bunun hüquqi əsası yoxdur ki, bir baxmayaraq ki, korrupsiya, antikorrupsiya haqqında qanun var, müəyyən tədbirlər görülür. Ancaq belə bir həssas bir şeylə diqqət yetirilmir və bunun nəticəsində də bizdə, belə deyim də, çox təəssüf olsun ki, məişət korrupsiyası gündən günə çiçəklənir. Çünki bu kiçik məmurların, belə deyim də, iştahası nəticəsində onlar çox daxil, milyonların hüquqları pozulur.
İndi bilmən, bu sonuncu sualı qısaca cavab verərsiniz, nə dərəcədə belə neft fəlsəfəsi ilə bağlıdır, bilmən, Zaur yazır ki, Qazaxıstanda yaşamışam, yenə də qayıtmaq fikrindəyim. Vaxt var idi, Qazaxa araq verirdin, əvəzində qoyun alırdın. İndi Qazaxıstan elə inkişaf edib ki, insan kimi yaşam tərzi axtaranlara ora üst-üst tutmağı tövsiyə edərdim. Amma niyə biz vətəndə özümüzü yad hesab etməliyik? Bunu Zaur soruşur.
Bunun belə deyir də, problemi
Qazaxıstanda neft hasilatı.
Yox, mən özüm Qazaxıstanda olmuşam, onların vəziyyətini də bilirəm. Qazaxıstanda da tutaq ki, böyük korrupsiya yuxarı səviyyələrdə olsa da, orada məişət səviyyəsində çox cüzi Azərbaycanla müqayisə edilməz dərəcədə. Burada indi təsəvvür eləyin ki, parlament qərar qəbul edir ki, tutaq ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almaq 1 manat 20 qəpik. Ancaq polis polkovniki adamın gözünün içinə baxa-baxa deyir, bu qıza bir 10 manat ver də onu yazdığına görə. Yani bak bunun neticesidir. Gelin görün orada böyle şey deyilir. Rusya'dan hoşumuz gelmir. Geliriyor. Ancak bugün bakın statistikaya yol polisine rüşvet verilmeye göre ne kadar insan hapsedilip. Yani söhbet ondadır.
Yeter ki sualla bitirek. Teşekkürler İlham Bey.
Buyurun.
Çok sağ olun İlham Şaban. Nefti Araştırma Merkezi Rehberi stüdyomuzun konuğuydu. Ben Kudaf Sileşim dinleyicilerle birinci gün canlı efirde işitlerik. Azadlık Radyosu'nun saytına da hoş geldin hemşe ve FM'den de dinleyin.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan malumat. Baş verenlerin tehlili.
Agil Halil indiki kıtlar için ne kadar büyük tehlike yeridir ki, devlet onun sıradan çıkarılması için hususun bir siyaset yeridir. Mentik yok.
Çıkış yolların aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.